No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Sinä olet meille valkeuden sanomaa valkealla. Tuo Paavo kertoi siitä, että miten ne röntgenkuvat näyttivät, tai ne sormet toisenlaisilta, mitä ne oli siellä kuvassa näyttänyt, niin minulle tuli mieleen sellainen kertomus, kun eräässä perheessä oli pieni poika vakavasti sairas, ja sitten hän lähti johonkin semmoisiin, pitikö se olla leikkaus sitten seuraavana päivänä. Ja sitten ne testitulokset kuitenkin näytti sitten vähän parempaa, mutta sitten se lääkäri sitten toppuutteli, että ei sitä vielä kirkossa ole kuulutettu, että sinä paranet, niin pieni poika totesi, joo, mutta vapaa kirkossa on. Edellisenä iltana hänellä oli julistettu terveyttä voisin öljyllä ennen niitä. Terveys oli kuulutettu kuitenkin. Herra on hyvä. Tuo on hyvin mielenkiintoinen tuo aihe, mitä Paavo puhui mielen uudistuksesta, ja minä oikeastaan askartelin ensin päivän sen kysymyksen ääressä sen takia, että tein uutiskirjettä, joka joskus ensi viikon alussa sitten lähtee jakeluun niille, kenen osoite mulla on, että jos joku sinne haluaa osoitteet, niin jättää tänne sivupöydälle sitten, missä on kasetteja ja muita, jotka haluaa sen kirjeen, niin siinä käsitellään tätä. Osataan siinä kirjeessä mielen uudistuksen tarpeellisuutta ja sitä, että se todellinen parannus on se, että meillä on jatkuva mielenmuutos. Ikään kuin päällä, niin me elämme siinä jatkuvassa tilassa, jossa meidän mieli on pysyvästi muuttunut. Eli se parannus, sana sisältää ajatuksen kyvystä ajatella toisin. Mutta en mene tänään siihen aiheeseen, koska se on sitten käsitelty siellä. Mutta haluan kiittää esirukouksista. Olin täällä keväällä ja silloin pyysin rukoilemaan sen puolesta, että saamme nämä kotisivut avatuksi. Ja sitten tuossa syksyllä sitten Herra lähetti sitten niille sivuille tekijän ja teknillisen avustajien. Ja nyt siellä on noin 180 saarnaa ladattuna. Eli sieltä kenellä vaan sellaiset koneet on, niin on mahdollista sitten imuroida semmoisesta osoitteesta kuin www.järvitasainen.com. Ja siellä on aika tahti ollut siellä imuroimessa, että ne yllätti minutkin, että siellä nyt poissa päivänä, niin sieltä imuroiti yhtenä päivänä 15 saarnaa ja jonakin päivänä on enemmänkin. Mutta sellaisen syvällisimmän palautteen sain Brysselissä. Sieltä ei yleensä tule mitään suomalaisille, mutta minulle sieltä tuli siellä eräs uskova EU-työntekijä lähetti palautesta ja kiitti siitä, että miten voi kuunnella omalla äidinkielellään Jumalan sanaa omalta tietokoneelta. Ja se kosketti minua syvällisesti, että sen antoi ymmärrystä sen kanavan laajuuteen ja mahdollisuuksiin. Mutta sitten siellä uutiskirjeessä myös varoitan niitä, jotka sitten on surppailun ja sattailun orjia, niin kehotan näitä ihmisiä kuitenkin sen parannukseen, että en halua omalta osaltani olla johtamassa ihmisiä väärällä tavalla sinne netin maailmaan. Mutta menemme tänne Jumalan sanaan ja luetaan ensin täältä toisesta Timoteus-kirjeestä sen luku 3. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epäurskaita, rakkaudettomia, epätopuisia, panettelijoita, tilittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heistä on jumalisuuden ulkopuoli, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietävät syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta nuo mieleltään turmattuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksissa kestä. Mutta he eivät pidemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käydä ilmeiseksi kaikille, niin kuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, ajoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni. Vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikoniassa ja Lystrassa. Minmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikissa Herra on minut pelastanut. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pidemmälle pahuudessa eksyttäen ja eksyen. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudessasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Ja minä uskon sillä tavalla, että me olemme ainakin hyvin lähellä viimeisiä päiviä, jos ei aivan viimeisissä päivissä, jos sitä katsotaan siitä näkökulmasta, mikä on tämä kokonaisaika Uuden liiton seurakunnan historiaa ollut. En halua lähteä määrittelemään Herran tulemuksen ajankohtaa, koska siihen meillä pienillä ihmisillä ei ole valtuuksia. Meidän pitää tietyllä tavalla sitten kuitenkin Raamatun sanan mukaisesti määritellä Herran tulemus sisimmässämme jokaisen joka päivä. Eli vaeltaa sillä tavalla, että me olemme aina valmiit kohtaamaan Herramme ja vapahtajamme kasvoista kasvoihin. Ja näkemään hänet sellaisena kuin hän on. Eli täällä viimeisissä päivissä meitä erityisen voimakkaasti kehotetaan valvomaan. Ja tässä sitten tässä Timoteuskirjeen luvussa on kuvaus siitä, että kuinka nämä lihalliset ominaisuudet tulevat hyvin voimakkaasti esille. Ja kun tuo kirje luki siitä, sieltä se oli muistaisi korintolaiskirjeestä näistä riitaisuuksista ja muista asioista, jotka ovat lihallisia, niin sanahan kehottaa meitä, että jos meillä jossakin kohdin on toinen mieli, niin sitten, se niin sitten sanotaan, että Jumala on siinäkin sitten ilmaiseva, että kuinka asia on. Että jos meillä on näitä näkemyseroja, niin sitten meidän täytyisi kuitenkin viedä ne sinne suuremman tuomarin eteen ja jäädä odottamaan, että mitä hän niihin asioihin sanoo, että jos jollakin on toinen mieli, mitä meillä on. Että sellaista äkkiä, että ratkaisu suuntaan tai toiseen yleensä ne nousee lihallisessa ristillisyydessä. Ja sitten kun veli puhui niistä riidoista ja erimielisyyksistä, niin sitten minulle nousi sellaisena niin kuin ilmestyksenä mielen hengen maailmasta eräs kokoustilanne vuosia sitten, kun eräs veli sitten soittiko hän mulle vai lähetti muistaakseni kirjeen, jossa sitten luki, että sinä viikonloppuna, sitten siinä tietynä viikonloppuna heillä on sitten kokouksia, mutta hän ei sitten määritellyt sitten sen tarkemmin, että kuinka monta kokousta siellä on, että jos ne vaikka perjantaina alkaa ja loppuu sunnuntai-iltana. Ja minä en sitten vaan mennyt sinne, mutta sitten tuli sunnuntai-ilta ja oltiin varmaan tuolla jossakin jo 7-8 maissa sitten illalla ja mä koin, että nyt mun pitää mennä sinne sitten. Ja se nyt järjen kannalta olisi ollut jo aika myöhäinen aika mennä semmoiseen tilanteeseen, jossa koko viikonloppu on ollut kokouksia, mutta mä koin, että nyt mä menen sinne. Ja sitten sieltä oli osa jo ihmisistä lähtenyt, mutta kuitenkin aika paljon oli jäljellä ja sitten he pyysi, että jos minäkin sitten sanoisin vielä jotakin sen viikonlopun asioita. Ja minun sisimmässäni sen koko matkan, kun minä ajoin sinne, niin minun sydämessäni soi vain yksi Raamatun jae, että jos te purette ja syötte toisen, älkää kuitenkaan perin hävittäkö. Sitten kun minä olin sen sanan saarnannut, niin sitten minä sain tietää, että se koko viikon loppu oli mennyt riitelyksi ja siellä oli joku sitten sen takia nostanut kytkintä, kun ei ollut yksimielisyyttä siitä, että mikä on Jumalan tahto. Mutta muistetaan ystävät, että jos on näitä näkemyseroja, niin kuin haluaisin kauniimmin sanoa, ja mä oikein toivoisin, että Jumalan kanssa keskellä riitoja saisi ollakaan, niin jos niitä on, niin pidetään kuitenkin huoli siitä, että vaikka sitten purrottia syödään, niin ei perin hävitetä. Että ei tehtäisi vahinkoa tälle Jumalan valtakunnan työlle kokonaisuutena. Sitten minun sisintäni käännästi, mutta se on puhutellut monta vuotta eri tilanteista, kun Daavid ja Saul kävi sitä kuningaskamppailua. Tai oikeastaan ei Daavid sitä sillä tavalla käynyt, että hän olisi ollut mikään pyrkyri, että hän olisi halunnut tunkea väkisellä sinne kuninkaan paikalle, mutta se voitelu oli pikkuhiljaa työnnämässä häntä niihin haasteellisiin saappaisiin. Mutta sitten siellä joissakin tilanteissa Daavid osoitti, että hän rakastaa vanhaa kuningasta. Hänellä olisi ollut mahdollisuus sitten lävistää hänet keihällä ja olisi ollut monta tilaisuutta, missä hän olisi voinut sitten alaistensa yllytyksestä pistää Saulin pois päiviltä, mutta hän aina varoi sitä ja sanoi, että minä en halua satuttaa kättäni kuninkaan voideltuun. Ja sitten se hetki, kun jossakin tilanteessa sitten Saul vainosi ja Daavidin piti lähteä sitten filistealaisten maahan, niin hän sitten jossakin siellä, kun hän sieltä sitten huusi Saulille, niin hän muistutti Saulia siitä, että ihan referoituna, että nyt kuninkaan toimet ovat työntämässä minua pois minun perintöosastani. Eli kun Saul vainosi Daavidia, niin hän oli käytännössä työntämässä pois Daavidia siitä kutsumuksesta, joka hänellä oli. Tai ainakin lähettämästä Daavidin niin kuin tauolle tai jäädylle siitä kutsumuksesta. Koska Daavidin kutsuhan oli selkeä siellä, ja siitä hän erimielisyydessäkin tuli, kun Daavid yllä oli voitelu, ja hän sitten menestyi siellä niin hyvin, että sitten Israelin tyttäret virittivät sen virren tai laulun, että Saul voitti 1000 ja Daavid 10 000. Ja siitähän se vastusti Saulin. Mutta sitten Saulin vaino alkoi työntämään hyvää sotapäällikköä pois Israelin armeijasta. Ja siitä sitten Daavid muistutti sitten, että kuinka kuningas ajaa häntä niin kuin peltokanaa vuorilla ja on työntämässä pois Israelin perintöosuudesta. Ja nyt jos tässä Jumalan valtakunnan työssä tulee näkemyseroja ja käsityseroja, niin siinä on aina se riskinsä, että siellä joku toinen on työntämässä toista pois siitä perintöosasta, mihin Jumala on hänet kutsunut. Niin sen takia pitää huoli siitä, että jos purraan ja syödään, niin ei perin hävitetä, että se kutsumustehtävä voisi kuitenkin jatkua. Vaikka meillä on näkemyseroja, niin täytyy aina muistaa, että ajatella sitä kokonaisuutta, että Jumala haluaa kuitenkin viedä sotaansa eteenpäin. Mehän tietysti inhimillisessä mielessä haluttaisiin lähettää jäähylle kaikki, jotka ei aivan samalla tavalla tee työtä kuin me. Sehän on täällä meidän lihassa jokaisella se on ominaisuus, me ollaan rehellisiä. Mutta sitten rakkauden tähden täytyy ajatella sitä ja kyselläkin sitä, että mitähän se kuningas Jeesus siellä valtaistuudella näistä meidän hiekkalaatikoista ajattelee. Ja sitten oppia näkemyseroista huolimatta myöskin siunaamaan jokaista ihmistä. Meidän tehtävämmehän on myöskin siunata sitten vihamiehiä. Ja Uudenliiton lapsilla ei ole minkäänlaista osuutta lausua lihan ja veren yli minkäänlaisia kirouksia. Ei edes vihamiehellä. Jos vihamiehiltä on se aasi sinne nääntynyt sinne mäen alle, niin ei muuta kuin valjata oman aasi siinä hoidat, että se kuorma pääsee sinne mäen päälle. Jos vihamiehellä on nälkä, niin ala ruokkimaan kaikessa rakkaudessa. Ja tällä tavalla sitten kokoamaan tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Ja myöskin kokoamaan sinne sitä uskon latausta sitä päivää varten, kun tuolla ihmiselle tulee etsikkoaika. Mutta tänä päivänä valitettavasti on niin, että se vihamies saattaa olla sisällä siellä Israelin leirissä samalla tavalla niin kuin se oli Saulin ja Daavidin päivinä. Ja silloin minä suosittelen Uuden liiton lapsia valitsemaan sen Daavidin osan, eli sen rakkaudellisen suhtautumistavan käsitellä asioita. Ja muistaa sitten niidenkin kohdalla, jotka ovat menneet vähän sivuraiteille siinä kutsumuksessaan, niin muistaa kuitenkin sitten siellä taistelukentällä, että Jumala ei kuitenkaan kutsumustaan ja armolahjojaan kadu. Että ne ovat voimassa. Siitä on hyvänä semmoisena muistutuksena, siellä jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa tuollainen kohta, kun tuo, voisiko sanoa, nuori profeetta kävi julistamassa, oliko se oli Jeroboamin päiviä vai mitä se oli, hän kävi julistamassa sitten sitä alttaria vastaan tuomioon, se oli siis epäjumalan alttari, niin sitten kun hän oli julistuksensa julistanut, niin se alttari sitten halkesi kahtia ja tuhka pöllähti siellä ja kuningas sitten sanoi, että ottakaa tuo profeetta kiinni, mutta sillä hetkellä kun tuo kuningas sitten ojensi kättänsä, niin se kuivettui ja sitten hän pyysi profeettaa, että letytä kättäsi. Ja sitten tuolle nuorelle profeetalle oli annettu ohje, että hän ei saa poiketa siellä matkalla, ei mihinkään, vaan hänen pitää palata sen sanan jättämisen jälkeen samaa tietä takaisin. Ja sitten vanha profeetta sitten lähti ja viekoitteli tuon nuoren profeetan tieltä ja sitten siellä kun he olivat pöydästä, niin sitten tuon vanhan profeetan kautta tuli sana, että miksi sinä olet pysähtynyt syömään ja juomaan, kun sinun piti palata samaa tietä takaisin. Eli vaikka siellä oli luopumusta siinä koko alueessa ja sen vanhankin profeetan sydämessä, niin yhtäkkiä sieltä kuitenkin tuli Jumalan sana muistutukseksi, että miksi sinä poistasit syömään ja juomaan, kun sinun piti palata samaa tietä takaisin. Ja niin sitten se, oliko se leijona sitten söisin, tappoisi nuoren profeetan ja sitten sille vanhalle profeetalle tuli synnin tuntuu, että onhan hän Jumalan palvelija, että hänet on haudattava. Tämä puhuu jotain omaa kieltänsä myöskin siitä, että on ihmisiä, jotka meidän silmissämme tässä Jumalan valtakunnan työssä saattaa näyttää siltä, että he ovat jo syvällä luopumuksessa, mutta sitten voi kuitenkin tulla hetkiä, että Jumala voi puhua heidän kauttansa. Ja sitten täytyy muistaa, että Jumalahan voi puhua vaikka Bileamin aasin kautta. Hän voi puhua niin monella tavalla tässä ajassa. Ja sitten hän voi laittaa sanat jopa jumalattomankin suuhun siinä jossakin kohdassa siellä Uudessa testamentissa, kun mentiin sitä hallitsijalta pyytämään sitten tiettyjä asioita, niin kaikki koko kansa sanoi, että Jumalan ääni, ei ihmisen ääni. Mutta sitten tuo keisarin edustaja, sitten oliko se maaherra, ei sitten kuitenkaan antanut kunniaa Jumalalle, vaan otti sen kunnian itselleen siitä, että siinä tilanteessa Jumala antoi hänelle ratkaisun sanat, niin hän sitten pian mätäntyi pois. Ja tuli joku sairaus, niin hän sitten hyvin pian kuoli. Eli Jumala voi puhua niin monella tapaa, kunhan me vaan sitten huomaamme sen. Eli meitä muistutetaan siitä, että me huomaisimme sen, kun hän puhuu. Hengellisen vaelluksen ja tuon mielenmuutoksen alue, mistä Paavokin puhuu, niin siinä on juuri se tärkein asia, että Jumalan puhe ei menisi meitä lopun ajan uskovilta ohitse. Jos ajatellaan niitä kirjeitä tai niitä sanomia, joita sitten Johannes sai niille vähän asian seitsemälle seurakunnalle, niin siellä oikein kehotettiin kuuntelemaan sitä, että mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja samalla tavallahan Jeesus tietysti tänä päivänä haluaa muistuttaa meitä siitä, että mitä hänen henkensä hänen seurakunnalleen sanoo. Tai tietysti seurakunnille monikosta silloin, jos puhutaan Raamatusta eri paikkakunnista. Että Raamatussa ei koskaan yhdellä paikkakunnalla ole kaksi seurakuntaa, vaikka siellä Roomassakin on niitä ryhmiä vaikka kuinka paljon, niin eri kokoontumispisteitäkin, niin sittenkin Paavali osoitti kirjeensä yhdelle Roomassa olevalle Jumalan seurakunnalle. Luetaan tästä ihan, se sopii ehkä kaikkein parhaiten tähän aikaan, tämä tuttu Raamatun kohta Johanneksen ilmestyskirjan 2. luvun alusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettei voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja teet parannut, ja tein niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lankun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli kun me kuulemme ja pysähdymme kuuntelemaan, mitä Jumalan henki, Jumalan seurakunnalle ja seurakunnille sanoo, niin tämä lupaushan on valtava, että se sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Me ehkä ensimmäisenä ajattelemme siinä, että se tarkoittaa sitä, että sitten kerran perillä. Mutta haluan myöskin ajatella sitä sillä tavalla, että jos me päivittäin kuuntelemme, mitä henki sanoo minulle ja sinulle, ja kuuntelemme, mitä hän sanoo seurakunnalle, niin me saamme syödä sitä parannuksen soveliasta hedelmää. Saamme ammentaa sieltä taivaallisesta Jerusalemista aina uusia ja ihanampia asioita. Ja sitten myöskin, jos meillä on se mieli, niin Paavo meitä muistutti, että me tutkimme niitä pyhiä kirjoituksia, niin kuin tuo Raamatun kohta, mistä lähdin liikkeelle sieltä 2. Timoteus-kirjeen 3. luvusta, niin siellähän Paavali muistutti, että ne nuolta Timoteusta, että ne pyhät kirjoitukset voivat tehdä sinut viisaaksi. Mutta ei pelkästään kirjoitukset, vaan myöskin sitten se kuunteleminen, mitä henki seurakunnalle sanoo, ja mitä henki sanoo minulle henkilökohtaisesti. Niin aina saadaan silloin syödä asioita elämän puusta. Sitä voisi hyvin pitkälle sanoa, että silloin tapahtuu se, mikä on kirjoitettu, että Jumala lähettää kirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Kun me kuunnellaan, mitä Jumala sanoo, ja sitten tietysti tehdään sen mukaan ja ojentaudutaan sen mukaan, niin vääjäämättä se johtaa sen siihen, että Jumala lähettää sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. On se sitten rukousvastaus tai joku muu, voisiko sitä käyttää sanaa palkinto, mutta siunaus kuitenkin, koska Raamattu osoittaa, että Jumalalla on varattu tottelemaisille lapsille kuuliaisuuden siunaus. Hän lupaa siunata kuuliaiset lapset. Eli me saamme syödä elämän puusta, jos me kuuntelemme, mitä meille puhutaan. Saamme syödä jo tässä ajassa, mutta sitten tietysti meidän kilvottelumme päämäärä on Jumalan taivas. Ja meidän katseessa sanotaan siellä sananlaskujen kirjan 4. luvussa, että olkoon sinun katseesi luotu suoraan eteenpäin, kohti kirkasta sydänpäivää. Älä katso oikeaan ja vasempaan, vaan suoraan eteenpäin, olkoon sinun katseesi luotu. Eli meitä kutsutaan katsomaan kohti Jumalaa, kohti Jumalan lupauksia ja myöskin elämään jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suussa. Mutta muistaakseni oli sitten saddukeukset, jotka tulivat niillä arvoituksillaan sitten kiusaamaan Jeesusta, niin sitten Jeesus sanoi heille, ettekö te sen tähden eksy, että te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Nyt kun me ollaan lopun ajasta, niin minä sanon rehellisesti, että sellainen uskova, sellainen henkilö, jossa on molemmat, syvällinen kirjoitusten tunteminen ja Jumalan voima, niin on harvinaisuus. On jotenkin sillä tavalla, että jotenkin se jakaantui sillä tavalla, että on paljon uskovia, jotka tuntevat Jumalan voimaa, mutta valitettavasti tuntevat hyvin vähän kirjoituksia. Ja sitten on taas niitä, jotka oikein syvällisesti on perehtynyt kirjoituksiin alkutekstiä myöten, mutta heiltä puuttuu Jumalan voima. Ja sitä mä haluaisin sinne jokaisen sydämeen, ennen kaikkea tietysti omaan sydämeeni istuttaa, että meillä olisi siellä sisimmässä tasapaino, että meidän sisimmästä löytyisi kirjoitusten tuntemista, siis näitä pyhiä kirjoituksia, jotka tekevät viisaasti, mutta myöskin sitten Jumalan voiman tuntemista. Jollekin seurakunnan Paavali kirjoitti, että kun minä tulen, minä otan selon voimasta. Eli hän tuli vähän niin kuin testaamaan, että missä voimasta siellä vaelletaan, räpisöidäänkö siellä lihassa, vai onko käynyt niin pahasti jo, että antikristuksen henki on päässyt miehittämään koko seurakunnan, vai mennäänkö siellä eteenpäin voittosaatossa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja nyt kun me olemme tulleet näihin viimeisiin päiviin, niin haluaisin jotenkin rakkaudellisesti muistuttaa, että sen merkitys korostuu aina enemmän ja enemmän, että me yhä syvällisemmin ja syvällisemmin tulemme tuntemaan kirjoitukset ja Jumalan voimaa. Ne ei pelkästään tee meitä viisaaksi Kristuksessa, vaan antaa meille sen kaiken valon, mitä me tarvitsemme tähän hengelliseen vaellukseen. Minä olen ihan samaa mieltä Paavon kanssa siitä, että sielunhoitotilanteissa se tulee luvattoman usein esille sellainen asia, että uskovat eivät lue Raamattua. Ja nyt tässä ajassa myöskin liian usein heillä ei ole rukouselämää juuri lainkaan. Sitten siellä sielunhoidossa tulee vain ilmi se, että juuri tässä hetkessä nyt elämä on törmäyskurssilla. Ja silloin me ollaan rehellisiä siinä tilanteessa, että miksi, niin pitäisi kysyä, että miksi minun elämäni on törmäyskursseilla. Vai teikö törmäyskurssilla? Niin kyllä se löytyy monta kertaa se syy siihen, että on ollut liian kiire. Sitä voisi verrata siihen, niin kuin se eräs julistaja käytti vertausta, että ajetaan ylinopeutta päin punaisia valoja. Ja silloin eletään sellaisissa suurissa riskeissä. Niin myös hengen elämä voi olla sellaisessa jamassa, että ajetaan ylinopeutta päin punaisia valoja, eikä tiedosteta, mitä Jumalan henki ja Jumalan sana juuri nyt tahtoo minulle puhua. Eli se on yksi asia, mihin haluan rakkaudessa niin kuin kehottaa jokaista uskovaa ja omaa itseäni enemmän ja enemmän syventymään Jumalan sanaan ja syventymään rukoukseen. Mutta sitten siellä uutiskirjeessä on myös asioita että, ja ohjeita siitä, että tulee olemaan, että meidän rukouselämä ei taisi olla sellaista, että se olisi vain niin yksipuolista, että me joka päivä huokastaan siellä sitten sen raskaan päivän jälkeen, että isä anna minulle sitä ja isä tee tätä ja laitetaan pää tyyn. Eli haluan muistuttaa, että Jumalan edessä oleminen ja rukouselämä ei yksistään voi olla sitä, että minä olen jatkuvasti isän edessä vain anovalla paikalla. Koska sitten myöskin meitä kehotetaan saapumaan sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisaten. Ja sitten meille sanotaan, että kiittäkää joka tilassa. Eli siellä rukouselämästä pitäisi, en minä haluan määritellä prosentteja, mutta sieltä pitäisi löytyä myös aikaa kiitokseen. Ja haluaisin muistuttaa, että se on myöskin osa rukouselämää, että minulla on aikaa myöskin olla aivan hiljaa Jumalan edessä. Niin kuin me kehotetaan, että hiljentykää Herran edessä. Eli meidän mielemme hiljentyisi ja tulisi hiljentyä siellä Jumalan edessä kuuntelemaan, että mitä hänellä on minulle sanottavaa, mutta myöskin hiljentymään kuuntelemaan, että mitä henki seurakunnalle ja seurakunnille sanoo. Sitten olen verrannut sitä meidän Jumala-suhdettamme, aina kaikki meidän vertaukset on hyvin laihoja ja kevyydet on Jumalan suuruuden rinnalla, mutta jotakin kielikuvia meillä on käytettävä, niin jotenkin olen kokenut sen hyväksi valaisuksi, että kun kalastaja etsii kaikuluotaimella kalaparvea sieltä meren tai järven syvyydestä, niin sitten kun se kaikuluotaimen signaali osuu siihen kalaparveen, niin sitten se palaa takaisin sinne kalastajalle, eli sille lähettäjälle, tietää, että tuolla on kalasparvi. Ja nyt Jumala samalla tavalla, että kun hänen rakkauden signaalinsa Kristuksessa Jeesuksessa on kohdannut meitä, että nyt kun Isän rakkauden signaali Kristuksessa Jeesuksessa on kohdannut meitä, niin hän odottaa, että siitä palaisi jotakin takaisin hänen valtaistuimensa tyköön. Kiitoksen ja ylistyksen muodossa, mutta myöskin hiljentymisen muodossa. Ehkä Raamatun käännökset tekee jonkun verran sitten tepposia, kun me luetaan sieltä useammastakin salmista, mutta jossakin se on hyvin keskeisesti sana, että kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Kiitä hänen hyvää nimeänsä, miten se on niin. Sitten englanninkielisessä käännöksessä, uskoisin, että se on alkutekstini mukainen, niin siellä sanotaankin, että siunaa Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on, siunaa hänen nimeänsä. Eli se on jotenkin vielä syvällisempää sellainen asia, että Jumala siunaa meitä ja siitä siunauksestakin on osa palaamassa takaisin sinne ylös. Ja sitähän ei pieni ihminen voi järjellään käsittää, että mitä se tarkoittaa. Mutta kyllä se löytyy sitten Uudesta testamentistakin, se on ehkä hieman semmoisessa, ei se piilotettu ole, mutta sieltä löytyy sellainen kohta, kun Jeesus tuli Aasin tammalla rastastain sinne Jerusalemiin, niin ne sitten veisivät siellä sitä Hosiannaa ja julistivat, että ja lauloivat, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja jotenkin minun sisimmässäni on sellainen ajatus, että ei Jeesuksen tulemassa voi ennemmin olla, niin kuin meidän sydämestä alkaa taas nousemaan sama Hosianna kuin niitä ensimmäisiltä opetuslapsilta, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja joku julistaja sanoi, ja mä koin, että oli hyvin hengellinen ja Raamatun, niin hän sanoi, että loppujen lopuksi, kun Jeesuksen tulemus on lähellä, niin se on seurakunnan rakkaus, joka vetää hänet takaisin tänne maan päälle. Eli se palava morsian, se odottaa häntä, ja sen palavan morsiammen huulilla on huuto, tule Herra Jeesus, tule yltä takaisin, morsian on valmis. Ja siihen palavuuteen mä haluaisin olla Jumalan kansaa sytyttämässä, että me voisimme julistaa rehellisesti, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, ja julistaa, että tule Herra Jeesus. Se on semmoinen niin kuin palavuuden ykkösmerkki ja merkitys, että meidän sisimmässämme on yljän tulemuksen odotus. Ja jos sitä ei yhtään pätkääkään ole, niin sitten täytyy alkaa miettimään sitä, mitä Paavo puhui, että minun mieleni tulisi muuttua. Silloin mä olen jossakin ajallisissa kiinni tai mä olen jossakin synnissä kiinni, jos minun sisimmässäni ei ole yhtään Herran tulemuksen odotusta. Paavali koki elämässään sellaisen hyvin tuskallisen hetken. Hän kirjoitti sitten, mutta silläkin kertaa Timoteukselle, niin hän kirjoitti sellaisen tuskallisen lauseen sinne kirjeeseensä, että tähän maailmaan rakastuneena Demas jätti minut. Tähän maailmaan rakastuneena. Eli Demaksella ei ollut Herran tulemuksen odotusta, vaan hän rakastui tähän maailmaan. Jos ajatellaan minkälaisessa aitiopaikassa ja etuoikeutetussa asemassa Demas oli, niin hän jonakin päivänä hän saattoi nähdä, kuinka kuollut heräti. Jonain päivänä hän saattoi nähdä, kuinka rampa parani siellä, kun Paavali rukoili uskon rukouksen, mitä ei käski rampaa kavahtamaan jaloilleen. Jonain päivänä hän saattoi olla todistamassa sellaista tilannetta, että johonkin pakana paikkakunnalle yhtäkkiä syntyi seurakunta Jumalan voimasta, kun siellä saarnattiin evankeliumia Kristuksessa Jeesus. Mutta siitä huolimatta yhtäkkiä hänen rakkaudensa Kristukseen hiipui ja hän rakastui tähän maailmaan. Mutta Raamattu sanoo meille kuitenkin niin, että me olemme vieraita ja me olemme muukalaisia täällä alhaalla maan päällä ja tulevaisia metsimme ja meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Jotenkin minä haluan taas olla rehellinen, niin minä sanon, että liian monelta puuttuu sisimmästä se asia, että se voi olla täällä, siis pään tasossa, mutta sydämestä puuttuu se ajatus sisäisettynä. Minä olen täällä maan päällä vieras ja muukalainen. Minun yhdyskuntani on taivaassa. Jeesushan sanoi niin kauniisti, minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja se sija, jonka Jeesus on siellä taivaassa meitä varten, sinua ja minua varten valmistanut, se on kilvoituksen arvoinen. Kannattaa miettiä siellä syntielämän keskellä, väärien ratkaisujen keskellä, että minuakin varten Jeesus meni valmistamaan sijaa. Hän katsoi minut omalla sydänverellään niin arvolliseksi, että hän on minut nimeltä kutsunut. Minun sydäntäni on koskettanut erittäin syvällisesti, en laittanut ainakaan vielä, en ole viime viimeistä pistettä siihen uutiskirjeeseen laittanut, mutta en kirjoittanut vielä sitä, mutta enkä tiedä kirjoitanko siihen, mutta julistan sen tästä. Niin erityisesti viime vuoden aikana kosketti ne puhelinsoitot, jossa jompikumpi saattoi soittaa nainen tai soittaa mies ja sanoi, että aviopuoliso lähti ja jätti vain avaimet tuohon pöydälle. Ja se ei ollut yksi eikä kaksi kertaa, kun minä sain sellaisen soiton. Hyvin lyhyen harkinnan jälkeen jompikumpi aviopuolisoista päätti lähteä, jätti vain avaimet pöydälle. Ja yli 90% tapauksessa syy oli se, että oli langettu huoruuteen ja oli etsitty itselle uusi elämän toveri. Ja sitten se alkoi minua puhutella tässä joskus viikko pari sitten se tuskaiset puhelinsoitot, joista sanottiin, että hän jätti vain avaimet pöydälle. Jumala alkoi jotenkin puhumaan, että niin, ei nämä huorin tekijät jättäneet vain talon avaimia, vaan hän jättivät siihen samalle pöydälle Jumalan valtakunnan avaimet. Siellä oli myöskin hengellisen työn tekijöitä, jotka olivat lähteneet huoruuteen ja jättäneet avaimet pöydälle. Samalla kun he lähtivät sinne huorimaan, niin he jättivät myöskin sen palvelustehtävänsä avaimet. Ehkä joku yritti vielä siinä haudan hengessä jatkaa sitä tehtävää, mutta ei siihen enää ollut voimaa ja voitua ylhäältä tehdä sitä työtä. Ystävä rakkaas, sinulla on vielä avaimet, kun sinä olet kuuntelemassa täällä. Tuskin sinä olisit täällä, jos sinä olisit jättänyt Jumalan valtakunnan avaimet pöydälle. Ja minä haluan sinulle sanoa, että pidän niistä kiinni. Mutta myöskin sinne avioliittoihin haluan julistaa, että sitä rakkautta on vaalittava. ja on etsittävä Herraa. Ja sitten myöskin, jos siellä tilanteet kertaa kaikkiaan on umpikujassa, niin sitten kyllä pitäisi lähteä hakemaan uskon veljiltä ja sisäriltäkin apua mieluummin kuin jättää ne avaimet pöydälle. Silloin kun molemmat puolikot on uskossa, niin silloin pitää lähteä yhdessä etsimään ratkaisua Herralta, että miten tässä eteenpäin, että se avioliitto on jumissa. Mutta silloin, jos siellä on toinen osapuoli uskosta osaton, niin voidaan lähteä etsimään apua, jos se yhdessäkin, uskoviltakin, jos se uskomatonkin osapuoli siihen suostuu. Mutta pidetään niistä ennen kaikkea niistä Jumalan valtakunnan avaimista kiinni. Ja pidetään ne siellä oikealla pöydällä. Siellähän sanotaan niin, että ne armolahjat ja kaikki ne talentit, jotka meillä on uskottu, ne pitäisi asettaa vaihdetuspöydälle käyttöä varten Herran eteen. Eli se on se pyhä ylipäätöllinen kutsumus, mistä meidät ensin on kutsuttu pelastukseen, niin myöskin siinä samassa kutsumuksessa meidät on kutsuttu asettamaan jokainen talentti vaihdetuspöydälle käyttöä varten. Ei laittamaan liinaseen ja kaivamaan maahan, eikä mullakaan tavalla laittamaan sitä piiloon, jota Jumala on uskonut. Se on jotenkin vain nykyaikainen sana, mutta minä rakastan sitä, kun sanotaan, että laitetaan joku asia jakeluun. Niin pitää laittaa ne talentitkin jakeluun täyttöä varten. Eli täällä viimeisissä päivissä niin palava morsian käyttää niitä lahjoja ja talentteja, joita Jumala on sille uskonut. Se on asetettu Herran eteen käyttöä varten kirkastamaan Herran meidän Jumalamme nimeä. Sitten minun sisimmästäni on myöskin voimakkaasti alkanut taas elämään uudelleen ja uudelleen se ajatus, että me olemme ehkä liian paljon uskovina tekemisissä toinen toistemme kanssa vain hengellisissä kokouksissa.
Amen.
Ja sitten arjen keskellä me hyvin harvoin me tulemme toinen toisemme rinnalla. Ja oikeastaan se tärkein Jumalan palvelus on sittenkin siellä, niin kuin sanotaan, käydä katsomassa orpoja ja leskiä ja käydä sairaalien katsomassa niin edelleen, että siellähän se tärkein Jumalan palvelus itse asiassa onkin. Mutta ylipäätänsä kaikkien kokoontumisien lisäksi tulisi myöskin alkaa kysellä, että Herra, mitä minä voin tehdä minun veljeni ja sisarteni hyväksi? Mikä on minun osuuteni? Mikä on minun talenttini siellä arjen keskellä? 2 päivää sitten mä kävin sellaisen pienen periaatekeskustelun vaimoni kanssa. Se oli hyvin lyhyt ja ytimekäs, kun mä tulin Heinolasta ja menin käynyt autoa katsastamassa ja sitten mä näin siellä moottoritien toisella kaistalla oli auto jäänyt kaiteeseen ja mies käveli siellä ja minä sitten sanoin, että se on meidän velvollisuutemme kääntää ympäri ja mennä sitten auttamaan. Ja vaimossa sanoi, että onko se meidän velvollisuus joka ikinen kerta auttaa jotakin ihmisiä, että kyllä se nyt vaan niin on. Ja sitten mä seuraavasta rampista sitten kääntin sinne vasta toiselle kaistalle ja sitten siellä mies käveli ja vähän harhaili siellä moottoritiellä. Ja hän sitten sanoi, että hän on soittanut poliisin, että hän ei luvannut ehtiä tänne. Ja minä sanoin, että no ei tässä poliisia tarvita, että ensimmäisenä selville, että onko tuo kaskovakuutus. Ja hän sanoi, että on. Ja sitten soitettiin hänen vakuutusyhtiö ja kysyttiin, että minne tämä ajoneuvo viedään. Ja siitä saatiin sitten ohjeet ja sitten ehkä puolen tunnin päästä ja saatiin se auto sieltä väylältä pois. Sitten ilmeni, että tuo kaiken tämä oli rakas uskon veli, joka oli menossa talvipäiville hengellisiin tilaisuuksiin. Ja hänen matkansa oli pysähtynyt ja oli Vihkelistä matkalla Lahteen. Ja minä sitten sanon, että minä koin omaksi osuudekseni, että kun hän sanoi, että hän voi nyt mennä sitten talvipäiville, että hän täytyy lähteä Vihkelistä hakemaan toinen auto, niin minä sanoin, että minä vien sinut sinne. Että minä koen, että se on minun osuuteni. Ja niin sitten tyhjennettiin se matkailuauto hänen tavaroistaan siellä Korjaamon pihassa ja sitten minä vein hänet Mikkeliin. Eli meillä on velvollisuuksia pysähtyä. Monta kertaa siinä meidän inhimillisessä tilanteessa on sellainen ajatus, että minulla on niin paljon tehtävää, että en minä voi pysähtyä auttamaan. Ja kyllä minä ymmärrän tietysti, että jos olet toisen palveluksessa ja liikut tuolla väylällä, että sinä aina voi pysähtyä auttamaan, mutta liian usein tilanne on sellainen, että kerrotaan siitä Yhdysvalloista sellaista tapausta, että siellä on jonkun uskovan auto sitten särkynyt sinne highway, eli valtatien laitaan, niin sitten toinen uskova perhe meni sitä ohi ja aukasi vaan ikkunan ja huutti, näki siinä jossakin sitten, että siinä oli joku, oliko siinä kalankuva tai joku, niin tiesi vain, että siinä uskoi. Ne huusi vaan sieltä auton ikkunasta, että kyllä Jeesus seitä auttaa. Ja jatkoi sitten matkaa. Niin mä huomaan sen jotenkin, että meidän lihastamme on liian helposti tämä ajatus, että me haluttaisiin jättää sellaisia asioita Jeesuksen tehtäväksi, jotka ovat minun ja sinun. Ja ennen kaikkea, kun puhutaan kadotetuista sieluista, niin me emme aina näe sitä, että Kristus on kärsimässä siellä kadotetuissa sieluissa. Muistan jostakin sieltä keskiajalta sellaisen kertomuksen, kun en minä muista enää henkilön nimeä, mutta kuitenkin se oli uskova sitten mies siellä, joka sitten häntä vastaan siellä jonkun keski-eurooppalaisen kaupungin kadulla tuli kerjäläinen, jolla oli huonot vaatteet ja oli kylmä ilma. Niin sitten hän päätti, että no jotakin tässä on tehtävä, että Kristuksen rakkaus velvoittaa häntä. Niin hän sitten leikkasi sen oman takkinsa, mikä turkki hänellä sitten olikaan. Hän leikkasi sen kahtia ja antoi sitten sille kerjäläiselle toisen puolikkaan. Ja sitten kun hän seuraavaan yönä meni nukkumaan, niin hän näki yöllä unta ja siinä unessa Jeesus ilmestyi hänelle se turkin puolikas päällään. Ja silloin hän muisti sen sanan, että minkä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähemmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Ja nyt haluaisin muistuttaa, että se asia, mistä Paavali hyvin painokkaasti kirjoittaa, että hän sanoisi jotenkin tällä tavalla hyvin, hyvin voimakkaalla ilmaisulla, että meidän oli auttaminen köyhiä. Eli hän antaa ymmärtää sen näin, että se on meidän velvollisuutemme. Ja sitten onko se sitten Jaakob, joka kirjoittaa, että jos me näemme, että joku meidän veljistämme on jokapäiväisiä elämän tarpeita vaille. Eli tarvitaan ruokaa ja vaatteita. Se voi tässä ajassa tarkoittaa vähän isommankin määrän asioita. Niin jos me emme auta häntä ja meillä on mahdollisuus auttaa, niin silloin me kiellämme uskon. Eli minä kiellän silloin Kristuksen, jota minä edustan, jos minä en auta ja minä voin sen tehdä. Eli se on sellaista hyvin erittäin syvällistä tekstiä. Eli tässä ajassa ei kuule kovin paljoa muistettavan tätä Raamatun kohtaa, että me evankeliumin eteenpäin viemisessä ja hengellisessä työssäkin, niin meillä on velvollisuus auttaa köyhiä. Ja se ei tarkoita sitä, että me lähdetään etsimään vain köyhät tuolta jostakin kehitysmaissa, vaan Jeesus sanoo sinne, että köyhät teillä on aina keskuudessanne. Mene vaikka maailman rikkaimpaan kaupunkiin, niin vähän aikaa kävelen, kyllä siitä löytyy laitakaupunki, jossa on köyhät. Ne on aina meidän keskuudessamme. Minä olen joskus mennyt New Yorkin metrolla sen verran pitkän matkan, että se tuli maan pinnalle ja jatkoi vielä matkaa sinne päätepysäkille asti, niin siellä oli ne köyhät. Siellä oli slummit ja siellä oli kurjat ihmiset. Eli kaikkialla on köyhät rikkaimmankin kaupungin läheisyydessä. Mutta ennen kaikkea silloin, kun puhutaan köyhistä, niin meidän täytyy kartoittaa se, että mikä on minun osuuteni, missä on ne köyhät, mitkä minun sydämeni on laskettu. Ja nyt me ajatellaan aika ehkä liian raadollisesti moni meistä, että tarvii olla oikein rikas, että pystyy auttamaan köyhiä. Mutta totuushan on se, että toinen köyhä auttaa toista. Eli että siellä on vähän enemmän, niin se auttaa sitä, jolla ei ole mitään. Sillähän tämä käytännössä menee. Sitten puhutaan myöskin Lesterovossa tästä Jumalan valtakunnan työstä, niin sekin on todellisuutta. Eli sillä vähälläkin, mitä meillä on, niin asetetaan se vaikutus pöydälle. Vaimo joskus muru porkkaa minua, kun mä tyhjennän kaappia ja sanoin, että nyt täältä lähtee taas kaikki paidat ja takit Venäjälle täältä kaapista. Älä nyt ihan kaikkia niitä laitteen, mutta kyllä niitä taas herra sitten siunaa, että kyllä niitä on. On niitä paitoja herralla ja turkkeja ja takkeja ja on kaikkia hänellä. Eli tyhjennetään ystävät varastoja, mutta ennen kaikkea sitä sydämen varastoa. Koska Jumala ennen kaikkea kysyy meiltä sitä altista, kuuliaista sydäntä. Se sanotaan jossakin vanhan testamentin kirjoituksissa, että kuuliaisuus on enempi kuin uhri ja tottevaisuus on enempi kuin oinasten rasva. Eli sieltä kuuliaisesta sydämestä lähdetään auttamaan köyhiä ja kuuliaisesta sydämestä käsin sitten tekemään kaikkia muutakin Jumalan valtakunnan työtä. Rakkaudessa Kristukseen. Ja hänen rakkaudensa innoittamana sitten auttamaan näitä meidän lähimmäisiämme. Ja silloin se motivaatio on oikea. Eli jos sinä olet jo saanut armon tehdä paljon hyvää, saanut jakaakin avastasi, niin muista sitten kuitenkin se, että me emme voi maksaa siitä uhrista hintaa, jonka Jeesus maksoi Golgatan ristillä. Eli vaikka saadaan kuinka paljon aikaankin ja olet ymmärtänyt asiat ja lähtenyt liikkeelle, niin haluan jokaista meitä muistuttaa itseään, että kaiken suoritettuanne ja seistyänne pystyssä sanotaan, me olemme vain ansioittomia palvelijoita. Me olemme tehneet sen, mitä me olemme olleet velvollisetkin tekemään. Eli armosta ei voi maksaa hintaa. Jos minä saan armon tehdä jotakin, niin se on vain sitä, mitä minä olen ollutkin velvollinen tekemään. Ja vaikka saisin kuinka paljon aikaan, niin sittenkin minä olen vain ansioton palvelija ja olen tehnyt velvollisuuden. Ja luetaan sitten vielä se asia, että mistä me teemme tilin eräänä päivänä. Eli mikä on se, mitä meitä on kutsuttu tekemään? Niin luetaan se täältä Matteuksen 25 ja 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuorista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuoret vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisessa asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te vaatitte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhukkaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua? Tai janoisena ja annoimme sinulle juoda. Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut. Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi. Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näissä minun vähimmistä veljissäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyhjääni ja kirotut, ja iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. ja minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alastollut, ja te ette vaatottaneet minua sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena, tai outona, tai alastona, tai sairaana, tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti, minä sanon teille kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä. Yhdellä näistä vähimmistä sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhus saa iankaikkiseen elämään. Eli seurakunnalla on tehtävät ja tehtävä, jokaisella yksilöuskovalla on tehtävä, josta eräänä päivänä on tehtävä tili hänelle, joka on talentti antanut. Ja nämä asiat, mitä tässä on, ruokkia, nälkäiset, juottaa, janoiset, käydä sairaita katsomassa vankeudessa olevia, niin nämä ovat sekä hengellisessä että fyysisessä tasossa, eli meidän täytyy evankeliumin sanalla syöttää ihmiset ja juottaa heidät hengen voimalla ja niin edelleen, mutta myöskin sitten pitää mielessä tämä fyysinen puoli, että sekin on olemassa. Ja vangeista meille sanotaan hyvin erityisesti, että onhan teillä itsellännekin ruumi. Eli muistaa heitä siellä heidän kärsimystensä keskellä. Joitakin vuosia sitten kävi Petros poissa ja sitten siellä erään uskovan olohuoneen nurkassa oli pahvilaatikko, jonka suomalainen uskon sisko oli sitten lähettänyt sinne Petroskoin romaneille tiettyyn perheeseen. Ja se oli seisonut siellä olohuoneen nurkassa jo yli 3 kuukautta. Kukaan paikallinen uskova ei lähtenyt halunnut viedä sinne kaupungin laitakadulla oleville romaneille mitään. Ja minun mukana oli se toinen veli, niin minä sanoin, että lähdetään heti, että tämä laatikko on jo seisonut riittävän kauan täällä. Ja nyt mun kysymys on, että onko jotakin laatikoita, jotka meillä seisoo, että meillä on ennakkoasenteita tai sitten uskovienkin keskellä on rasismia. Ja se on mielenkiintoinen kohtaaminen siellä tiellä toista päivänä, että se uskon veli, joka sinne taiteeseen ajoi, niin hän itse on romaani ja hän tekee sitten, auttaa köyhiä romaania siellä Romaniassa. Hän vie sinne avustuskuormiaineen ja evankeliumin sanaa sitten. Hän pyrkii ajamaan sinä ainakin 2 kertaa vuodessa. Ja hänellä on hyvät edellytykset siihen kutsumukseen, koska me siellä paikalliset romaanit puhuvat romaanien kieltä ja hän osaa sitä. Hän sanoi, että kyllä siinä vähän murreeroja ja muita, mutta me tulemme toimeen keskenämme. Ja haluan jotenkin tämän saaran lopussa muistuttaa, että älkää ne unohtako köyhiä, älkää ne unohtako nälkäisiä, älkää ne unohtako alastomia, älkää ne unohtako sairaita ja vankeja, koska näissä ihmisissä Kristus kärsii. Jos me emme näe siellä Kristussa kärsimässä, niin silloin meidän, jälleen tulemme siihen, mistä tuo Paavo aloitti, että silloin meidän mielemme ei ole vielä muuttunut. Jos meillä on ylimielisyyttä, ja tästä ajasta erityisesti on paljon itsekyyttä. Liian monen uskovan kohdalla on sellainen ajatus, kunhan minä tästä nyt itse jotenkin selviän ja pärjään. Mutta minusta se oli Kristuksen rakkautta, että se kaveri siellä keskellä antoi ainakin 1/2 turkistaan. Ajatellaan sitten David Wilkersonia, joka antoi kengät jalastaan siellä New Yorkin jossakin laitakadulla, ja sen takia Nicky Brooks tuli uskoon. Eli siellä oli valmis saarnaajan alku, tarvii olla joku, joka osoittaa hänelle Kristuksen rakkauden. Ja minä voin kertoa teille vielä, ilmeisesti tuolla nauhaa vielä sen verran riittää omassa elämässäni sellaisen pienen kertomuksen, kun minä muistaakseni otin sen jostakin tuolla tien päältä kyytin sellaisen alkoholisoituneen miehen, ja siihen aikaan, siis oli jotain 80-luvun loppua, niin semmoinen tunnettu evankelista Emmanuel Miinos saarnasi Lahdessa 10 päivää joka ilta. Ja minä vein tuon kaverin ensin kotiin ja sitten sanon, että mennään kokoukseen ja sitten mentiin ja annettiin hänelle sitten uudet sukat ja uudet kengät, tai kengät, mitä mulla oli, ei ne uudet ollut, mutta parhaat, mitä minulla oli hänelle antaa. Ja sitten kun lähdettiin seuraavana päivänä kokoukseen, niin sitten yhtäkkiä hän siinä heilan kohdalla sanoi, että minä jäänkin tästä pois, että en minä enää lähde kokoukseen. Ja minä ajattelin, että no meniköhän tämä kala nyt sitten ohi rysän tai verkon. Mutta sitten meni 2 tai 3 vuotta, niin sitten soittaa sitten mies, joka toivottaa sitten Jumalan rauhaa ja sanoi, että minä olen uskossa, että minä en päässyt Jumalaa karkuun, että aina kun minä kävelin niillä kengillä, niin minä muistin, että Kristus rakastaa minua. Tämän mä haluan sanoa Jumalan kunniaksi ja minä en sitten jäänyt saamatta kenkiä tilalle, vaan sitten siihen naapurina, kun me silloin kerrostalossa, niin siihen naapuriin muutti kenkätehtäviä ja hän pyysi minulta apua, että miten hän oikein saisi sitten ne koneet sinne tehtaaseen, jonka hän oli aloittamassa. Sitten hän muutti niin toiselta paikkakunnalta sinne Hartolaan. Ja minä järjestin hänelle semmoiset vetotaljemmin ja sitten ne raskaat koneet vedettiin autossa sitten sinne sisälle. Ja sitten kun minä tulin töistä yhtenä iltana, niin siellä oli oven takana oli oikean kokoiset uudet ekkokengät odottamassa minua. Ja silloin minä tulin tuntemaan, että Jumala ei jää meille mitään velkaa. Hän ei jää sinullekaan velkaa, jos sinä teet työtä ja minä teen työtä oikeassa mielenmaailmassa, eli muuttuneella mielellä. Eli en itsekyydestä, en ylpeydestä, en oman edun tavoittelusta, vaan rakkaudesta Kristukseen. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tiedämme Herra syvällä sydämessämme, että me todella olemme viimeisissä päivissä, joista läksimme liikkeelle tässä julistuksessa. Ja kiitämme sitä etuoikeudesta asemasta, että olemme saaneet löytää pelastuksen, olemme saaneet löytää Kristuksen, Jeesuksen. Ja täällä on joku, joka ei ole löytänyt, hän saa rukoilla, että tule Herra Jeesus, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi, uudesti syntä minut elävään toivoon. Jos täällä on joku, joka on luopumuksessa, niin hän voi rukoilla, että Herra, minä tahdon uudistaa matkaliittoni sinun kanssani. Ja jos täällä on joku, joka on kova sydämisyydessä, niin hän voi rukoilla, Herra, tee minun sydämeni lihaksi jälleen. Ja anna minulle oikea mielenlaatu rakastaa ihmisiä. Herra on oikein talenttien tulla vaihdospöydälle. Herra, tuon pyhän ylipapillisen kutsumuksen soida jokaisessa sydämessä tänä päivänä ja tulla innoituteksi. Sillä sinä, Herra, olet jokaisen nimeltä kutsunut ja sinä olet asettanut siellä viinipuusta eläväksi oksaksi, joka kantaa hedelmää. Herra, sinä olet asettanut, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän, sillä se hedelmä liikkuu siellä viinipuun oksilla. Niin Herra, armahda, että siellä viinipuun oksilla ei ole kuivia rusinoita, vaan että siellä on tuoreita hedelmää, josta on aistittavissa Kristuksen rakkaus, että uskosta osattomat, mutta myöskin säädet ja vehjet saavat tulla maistamaan, että Herra on hyvä, ja että köyhätkin saa kokea siellä, että heidän pyyntöihinsä vastataan ja heidän rukouksessa on noussut Jumalan tykkään, saavat kokea, että siihen vastataan, mitä he ovat Jumalalta pyytäneet. Halleluja. Kiitos Herra, että sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Halleluja. Innoita eteen Herra sinun kansaasi liikkeelle. Halleluja. Innoita tässä kutsumustehtävässä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Tämä Herra meidän muistaa se, että missä meidän eräänä päivänä on tehtävä tili hänelle, joka on kaikki lahjat ja kyvyt ja taidot ja kaiken varallisuudenkin antanut, niin Herra avaa jakelun sanan. Anna oikein näkyä pyhästä hengestä. Anna ymmärrystä jokaisen kohdalla, mitä Herra minä voin tehdä sinun valtakuntasi hyväksi, mitä minä voin tehdä kadotettujen sielujen hyväksi, mitä minä voin tehdä köyhien hyväksi, mitä minä voin tehdä sairaiden hyväksi, mitä minä voin tehdä niiden hyväksi, jotka ovat vankeudessa. Ja totisesti, Herra, sinä lähdin sydämen halajamiseen ja kysymyksiin vastaat voimallasi, vastaat voitelullasi pyhässä hengessä. Ja anna sinun kansallesi oikein lujaa otehdista, Jumalan valtakunnan avaimista, jotka on uskottu. Ja me oikein kiitoo kaikki hautalle vallan ja voiman, mikä on eksyttämässä Jumalan valtakunnan työntekijöitä pois kutsumuksesta, eksyttämässä lihallisuuteen, eksyttämässä saastaisuuteen. Herra, anna oikein lujaa ote niistä taivasta valtakunnan asiaa, avaimista, jotka meille on annettu. Sillä hetkellä on valtakirjan. Meillä on valta sitoa ja valta päästä. Synni orjat vapauteen. Voi Herra ilmesty kirkkaudestasi. Anna laskeutua voimaa ja voitavaa. Ennen kuin me olemme tässä uusi vuosi, on ollut juuri takana, niin anna Herra kaikesta, mitä meidän selkämme takana. Sen vanhan karulta. Ja anna uuden astua sijaan. Herra, että me lähteä pyörin voimassa ja voitavassa. Oikein sinun aukoni tehtyväsi valtuudesta ja uskonia. Tekemään Jumalan valtakunnan tekoja. Hengen voimassa. Halleluja. 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 Anna laskeutua voitelua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Voitelua Herra taivaallisesta Jerusalemista. Herra, minun täytyy julistaa, että ja saa aina julistaa, että kultaa ja hopeaa minulla ei ole. Mutta sitä, mitä on, niin laskeutukaa Jeesuksen nimessä. Laskeutukaa voittovoimaa. Laskeutukaa voimaa voittaa sieltä. Laskeutukaa uskon henkeä rukoilla sairasten puolesta. Ja ne tulevat terveeksi. Laskeutukaa resursseja auttaa köyhiä ihmisiä. Laskeutukaa voima mennä katsomaan niitä, jotka ovat vankeudessa. Ja niitä ennen kaikkea, jotka ovat sielutihollisen palloissa. Laskeutukaa valtakirjaa pyhästä hengestä sitoa ja päättää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja usko täällä julistaa, mene tässä voimassa, mene tässä voimassa, että sinä ehdit käydä niitä kaupunkia loppuun, kun hän jo tulee. Sillä hän tulee pian ja hänellä on palkka mukana. Hänellä on palkka mukana. Ja sinua, joka synni ties kiertää, niin katso sinuakin varten, on varattu parannuksen, parannuksen sovellas edellä. Kun sinä vain löydyt Jumalan väkevän käden alle, sinä olet sinä vaan syntisyyteesi, ja syntisyyteesi hakeut syytä sieltä läheltä, mutta Herra sanoo, tulet sellaisena minun eteeni kuin olet. Älä hae syytä, älä syyllisyyttä kanssa ratkaista, vaan sinun itse on tehtävä sinni elämälle Jumalalle. Siksi nöydy hänen väkevän käteensä alle, sillä sinun peltopadallasi sirkki on jäänyt sinne pellon lahitaan selvittämättömien asioiden tähden odottamaan sitä, että sinä teet tilit selväksi Jumalan ja ihmisten kesken. Ja sitten kun sinä olet sen tehnyt, sinä näet, kuinka taas kirkissä on terä. Ja entiseen vahvuuden alkaa sato tulla leipäkoksi. Ja saat uudelleen ja uudelleen. Kaikki valtias Jumala lähettää kirvin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Halleluja. Halleluja. Kiitos Herra, että sinun henkesi tekee elämäksi kuolevaiset ruumiitkin. Kiitos jokainen kipu ja tauti, jokainen sairaus, jokainen vaina. Kirkoa Jeesus sinun nimessäsi. Sillä ihmisen poika on tullut parantamaan kaikkinaista raihaisuutta. Niin kirvotkoon kaikkia raihaisuutta. Mutta ennen kaikkea kirvotkoon synnin raihaisuutta. Kirvotkoon synnin tiet, joka on tehnyt hitaaksi, joka on kiertänyt jonkun vauvoihinsa, niin että on tullut hitaaksi Jumalan valtakunnan työssä. Niin murtukoon ja huojentukoon synnin Jeesuksen Kristuksen nimessä, murtukoon kovat sydämisyyden ies Jeesuksen Kristuksen nimessä, murtukoon itsekyyden ies Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja murtukoon kaikki ulko, kultaisuuden valta ja voima, kaikki vaikeainen henki, joutukoon tästä ja nyt julkisen häpeänalaiseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja! Hän, joka sinusta on, suurempi on kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Hän, joka sinusta on, on suurempi, halleluja. Sinua lähdetään voittovoimassa. Pelko pois pakenee. Sydän rauhan jo saa, halleluja. Sinut lähdetään voittovoimassa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mene ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Ensimmäisen rakkauden innoittamana. No tei luiston, mene. Mene Jeesuksen nimessä. Tekemään niitä ensimmäisiä tekoja. Mene asti, halleluja, halleluja. Ja tulet näkemään, että sinä et jää valtaasi maailmeen, että Jumala tulee osuiksi
Jumalan uskollisuudesta, joka kestää polvesta polveen. Ja vuodet väistikö ja kuplat horjukoon, mutta hänen armon liittonsa ei horju. Halleluja, halleluja, halleluja. Sitä totisesti tänäkin iltana hän istuu valtaistuimellaan, halleluja. Ja totisesti tänäkin iltana Jeesuksella Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, halleluja. Totisesti sana on sinua lähellä, sana on sinun suussasi, sana on sinun sydämessäsi, ja se on uskon sana, jota me saarnaamme, ja sinä sanassa Jumala elää, halleluja, 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 halleluja. Kiitos Herra, että sinä olet lähettänyt sanasi. Olen lähettänyt sanasi, halleluja. Ihmin sanat päälle sanoi, Herra, sano ainoastaan sana. Kiitos Herra, että sinä olet sanonut meille tänään jo monta ja monia sanoja. Kiitos, että sinun katseren miekkä se on tunkenut meidän sydämemme läpi. Sinä totisesti pyhä sinä olet, Herra Sebaot. Tänä on maa sinun kunniasi, tänä on maa sinun kiitostasi, tänä on maa sinun ylistystäsi. Me nostamme, Herra, sinun eteesi kiitosjuhlin. Haluamme saapua sinne kiittäen ja ylistää sinne taivaallisiin esikartanoihin. Sinne armon ystyneeseen. Sinne me tuomme nyt juuri kaikki rukousaiheet, kaikki kivut, kaikki taudit, kaiken mahdollisuuden, kaiken kiinnisydämisyyden. Sinne me nostetaan kaikki uskalluksella armon eteen, koko syntyy tehdä, että pyydetään, Herra, muuta sinä. Herra, muuta sinä, anna sinä, Herra, mielen muutos, halleluja. Sinne me kohotetaan toinen toisemme, esiin kuin sisäpuolelle, kun otetaan uskon kautta Jeesuksen Kristuksen nimestä. Ja nostetaan sinne toinen toisemme rukousaiheet, ja kaikissa niissä uskon kautta kiitämme. Apu tulee Herralta, apu sinulle tulee Herralta, apu minulle tulee Herralta, ikäinen Jumalalta, jonka sisällä on muutosta, jonka korva ei ole kuuro, jonka käsi ei ole nyt auttamaan, vaan jolla käsi juuri nyt ulottuu sinne elämän tilanteeseesi. Minä uskosta julistan, apu sinulle tulee Herralta, ikäiselle Jumalalta, sinulle tulee apu, halleluja, sinulle tulee apu, halleluja, se tulee, halleluja, se tulee kuin paljon vetten pauhina, se tulee kuin virran luo pyhästä hengestä, halleluja, sinulle tulee apu, ja todisesti hän tekee elämäksi kuolenaiset ruumiitkin sinne vainaisuuden keskelle. Tuo paljon vetten pauhina puhaltaa elämää juuri nyt. Ja kunnia hänelle, kunnia Karissalle, joka valtaistuudella istuu. Ja sinä enää ajattelet, kuinka minä olen pieni, kuinka minä olen mitään. Niin katso sinun sydämestäsi, soi sana. Kaikki minä voin hänestä. Kaikki minä voin hänestä, joka minua vahvistaa. Ja sinä, joka olet siellä heikkouden keskellä, niin tuistuu sana. Minun voiman tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja minä olen siellä, missä ihminen on heikko. Siellä on Jumalan voima. Hän on heikoista väkevä, halleluja. Siellä, missä sinulla olisi pieni ja ylätön, siellä on täydellinen Jumalan voima. Siellä on täysi voitelu. Siellä on täydet valot päällä. Siellä on täysi Kristuksen läsnäolo, halleluja. Halleluja. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja me saamme iloita ja mieluita pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen. Olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa Jeesuksen nimessä. Kristuksen rakkauden innoittamina. Aamen.